Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од Теснецот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден и добре дојдовте на SBS на македонски, денеска среда, 5 јули 2023, со вас е Радица Бојковска Димитровска. Веднаш наку со за денешните содржини, повестите од земјава и странство, имаме и обширен извештај за најактуелните настани во Македонија, со финансиски пакет од 2,1 милијарди евра. Европската комисија ќе подржи 14 водечки инвестициски компании и приватниот сектор на земјите од Западен Балкан, меѓу нив подршка ќе добие и проектот за изградба на делници од коридорот 8 во Македонија. Подосна со Марина Анчевска, невролингвистички експерт, разговараме за меѓугенерацијските трауми. Повод – одбележувањето на 75 годишнината од екзодусот на илјадници македонски деца за време на граѓанската војна во Грција. Марина и самата е дете на бегалец и ќе се обиде да ја објасни таа траума што се пренесува од една на друга генерација. Останете со нас, следуваат вестите со колешката Маргарита Василева. Маргарита, повели.
Благодарам, Радица. Во денешниот билтен, министерката за домородни прашања Линда Берни ке ги представи четирите главни области на политиката на референдумот за глас до парламентот. Преминистрот Антони Албанезе отфрла тврдења дека владата треба да направи повеќе за да се спречи раст на каматните стапки. Очевидци тврдат дека израелските војници се повлекле од градот Джаним и Европската комисија со нов финансиски пакет за Западен Балкан. Следуваат вести на SBS. Премиерот Антони Албанезе ги отфрли тврденијата дека федералната влада не прави доволно за да се осигура дека резервната банка нема да продолжи да ги зголемува каматните стапки. Тоа доаѓа по вчерашното сообштение на одборот на ABA дека ќе ги паузираат каматните стапки на 4,1% без да се исклучи можноста за идно зголемување на каматните стапки. Но господинот Албанезе за каналот 7 изјави дека економијата е под влијание на надворешни фактори, врз кои владата се уште нема контрола и дека Австралија е во подобра позиција од повеќето напредни земји.
We have had global inflation had a real impact here as it has around the world. Our interest rates are still lower of course than they are in Europe and the United States across the ditch and that's why we are working each and every day. We do have record jobs growth. We do have an increased surplus and we do have lower inflation.
Просечните цени за изнајмување во Австралија се зголемија за 2% во текот на јунскиот квартал на 520 долари неделно. Извештајот PropTrack покажа дека Сиднеј и Милбурн забележале највисоки зголемувања, додека цените за изнајмување во регионалните области останале непроменети. Изнајмувањето на главниот град се зголеми за 5,8% во јунскиот квартал на 550 долари неделно. Цените на домовите се зголемуваат четврти месец поред и покрај високите каматни стапки. Податоците на CoLogic открија пораст од 1,1% широм земјата со средна цена за домување од нешто повеќе од 723 илјади долари. Но аналитичарите велат дека темпото на тој раст е забавено со намалување на националниот пазар за 5,3% во споредба со пред една година. Тим Лолес е директор за истражување во CoLogic и вели дека потенцијалните продавачи се уште чекаат. Што веројатно, вели тој, е поврзано со чувството на ниска доверба, додека побарувачката се уште е под влијание на извонредно силната мрежа на странската миграција која е под многу тесни услови за изнајмување.
We're still seeing prospective vendors seemingly sitting on their hands, which probably has a lot to do with sentiment or confidence being as low as what it is. Then the demand side, of course, still being influenced by extraordinarily strong net overseas migration. It's running into very, very tight rental conditions.
Во вести од светот, сведоци тврдат дека израелските сили се повлекле од палестинскиот град Джанин на 4 јули, откако извршиле една од нивните најголеми воени операции на окупираниот западен брег досега. Жителите кои го напуштија кампот за време на борбите почнаа да се враќаат на темните улици. Некои ја оценуваа штетата на светлината од нивните мобилни телефони за да ги видат турнатините по улиците. Ашраф Джарадат, собственик на локална продавница за чевли, вели дека ова бил чин на одмазда од страна на израелската армија.
This is a shoe shop. It does not contain explosives, nor does it contain rockets. A shoe shop that I live off. They burned it all down. It was full with my merchandise. They destroyed me. They only came to destroy the economy and the situation. There is no resistance here. It's a shop. They blew it up and burned it down. May God have his revenge. Thank God. It's a sacrifice for the resistance and for the country.
За време на операцијата загинаа 12 палестинци, од кои најмалку 5 борци и еден израелски војник. Болница во Перт негира дека занемарила едногодишно домородно девојче кое починало под нејзина грижа поради тврдењата дека персоналот бил расистички настроен и дека го лажел семејството на детето. Кајли беше примена во детската болница во Перт минатата среда, каде што подоцна почина. Мајката на Кајли, Шармейн Блертен, тврди дека медицинскиот персонал лажел за состојбата на нејзината ќерка, откако таа веднаш се упатила во болница за помош. Заменик председателот на Deaths in Custody Watch Committee, Desmond Blurton, ја повика владата да преземе одговорност за акциите на здравствениот систем.
Aboriginal people have become victims of a racist medical system where a young child, Aboriginal child, Kaylee, rest in dream time, was taken too soon from a young family. The treatment meted out to the little girl was undoubtedly subhuman, and the doctor involved should be taken to task for mistreatment and abuse of a young child.
Федералната влада откри дека од гласот до парламентот ќе биде побарано да дава совет за четирите главни области на домородните политики, доколку референдумот што ќе се одржи подоцна оваа година биде успешен. Министерката за домородните австралици Линда Берни ќе одржи говор денес во Националниот пресклуб во Камбера и се очекува да ги наведе здравството, образованието, работните места и домувањето како приоритети. Додека неколку неодамнешни анкети покажаа дека поддршката за гласањето за се намалува, госпоѓата Берни вели дека на Австралија и требаат нови перспективи за да ги реши старите предизвици. Таа додаде дека е време уставот да ги признае домородните австралици кои коекзистираат на овој континент повеќе од 65.000 години. За прв пат во светот, австралиските истражувачи потврдија дијагноза на болест поврзана со повторена травма на главата кај професионална спортистка. Состојбата позната како хронична травматска енцефалопатија може да се потврди само по смртта, а досега познатите случаи вклучуваат професионални машки спортисти. Семејството на AFLW атлетичарката Heather Anderson го донираше незиниот мозок на Australian Sports Brain Bank, која спроведува истражување за ефектите од редовните потреси на мозокот кај австралиските спортисти. Директорката, односно директорот на групата, професор Майкл Бакленд, вели дека луѓето треба да бидат повнимателни кога станува збор за заштита на главата.
It's actually one of the very few brain diseases that's almost entirely preventable. Children before high school should be playing touch football or flag football, and full contact football should be restricted to when you're in high school or older.
Во вести од Македонија, со финансиски пакет од 2,1 милиарди евра, Европската комисија ќе поддржи 14 водички инвестициски компании и приватниот сектор на земјите од Западен Балкан. Финансискиот пакет, како што се додава понатаму во сообщението, содржи 528 милиони евра грантови од Европската унија, од инструментот за предпристапна помош, дополнителни билатерални придонеси од членките на ЕУ и Норвешка, заеми од меѓународни финансиски институции и придонеси од економиите на Западен Балкан. Меѓу останатите проекти кои ќе бидат поддржани со овој финансиски пакет од ЕУ е изградбата на автопатски делници и подделници од коридорот 8 во Македонија. Земјата дополнително ќе добие поддршка за проекти насочени кон подобрување на енергетската ефикасност и за зајакнување на преносната мрежа. Коментирајќи го финансискиот пакет, еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј порача дека со ваквата помош Европската унија испраќа порака од иднината на земјите на Западен Балкан е во Европската унија, а дека проектите за кои ЕУ дава финансиска поддршка подобро ќе го поврзат регионот одвнатре, но и со унијата. Од други вести, Климатскиот совет вели дека Австралија мора да ги забрза своите напори за намалување на емисиите, бидејќи шансите за ужасна сезона на шумски пожари се зголемуваат, заедно со можноста за настан на Ел Ниньо, необичното затоплување на површинските води во источниот тропски Тихи океан. Научниците предвидуваат дека условите на Ел Ниньо ќе продолжат да се интензивираат во текот на следните месеци, со што 2024 година ќе биде најтоплата година во светот досега. За Австралија тоа значи посуви и потопли услови, зголемување на ризикот од суша и пожари, како и зголемување на ризикот од масовно избелување на коралите на големиот корален гребен Great Barrier Reef. Директорот на истражувањето доктор Саймон Брадшоу вели дека иако Ел Ниньо е дел од природниот климатски циклус, се чини дека влијанијата од климатските промени ги прават овие настани потешки.
From a climate science perspective, it's the speed of emissions reductions now and through this make or break decade of the 2020s that is so critical in limiting future harms, in slowing that acceleration of ocean warming, and of course protecting communities in Australia and around the world.
Австралијски државјанин е меѓу 8-те активисти со седиште во странство кои се обвинети за сериозни прекршоци за националната безбедност, вклучително и подкупување на подтикнување на одцепување од страна на полицијата во Хонг Конг. Продемократските активисти се базирани на различни места, вклучувајќи ги Австралија, Соединетите Држави и Британија. Некои земји, вклучително и САД, велат дека законот е искористен за да се потисне продемократското движење во градот и ги подкупа правата и слободите. Главниот началник на полицијата за национална безбедност Ли Куај Уа вели дека законот за национална безбедност на Хонг Конг има екстратериторијален ефект.
And since the implementation of the national security law of Hong Kong, our department has totally arrested 260 individuals.
Властите понудија награди од речиси 200.000 долари за информации што ќе доведат до апсења. И анализата за податоците од Австралиската даночна канцеларија покажа дека бројот на собственици на имоти кои оствариле профит бил на највисоко ниво на сите времења во 2020-21 година. Групата за застапување на изнамувачи Better Renting ја спроведе анализата, која исто така откри дека нешто повеќе од половина од имотите за изнајмување се во собственост на собственици со најмалку 2,6 имоти за изнајмување со исклучок на нивните лични домови. И свршниот директор на Better Renting, Джоел Дигнам, вели дека нето добивката генерирана во 2020-21 година од страна на станоиздавачите изнесувала над 10 милиарди долари.
And it's really striking when you look at the latest year on record, 2020-21. It's actually the highest rate of landlords making a rental profit, about 53%. Now, in one sense, this isn't too surprising because interest rates were at a very low level during COVID, but we certainly know how many renters were struggling at that time, dipping into their savings.
И од најновата курсна листа денес, каде на австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,66 американски долари и за 37,22 македонски денари. А еден американски долар се менува за 55,86 македонски денари, а еврото за 61,91 македонски денар. И времето за утре, за Перт врнежливо до 17, Аделајд врнежливо со силен ветер 15 степени, за Мелбурн силни врнежи од дожд и ветровито 15. Во Хобарт делумно облачно 14, за Камбера повремен дожд 12, а во Сиднеј претежно сончево 18, Брисбен облачно 24, во Дарвин претежно сончево 33, а Алис Спрингс претежно сончево 19.
Тоа беа вестите на СБС на Македонски за 5 јули. Благодарам, Маргарита. На СБС на Македонски со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме, меѓу другото, Европската комисија со нов финансиски пакет за Западен Балкан, подршка ќе добие проектот за изградба на делници од коридорот 8 во Македонија. Опозицијската ВМРО-ДПМН тврди дека внукот на лидерот на партијата Дуи Трин Ахмети е произведувач, подизведувач и на Бехтел, меѓутоа тој демантира. И намалена е затворската казна за Миле Јанакиевски, условна за Гордана Јанкуловска во случајот Титаник. Известува нашиот редовен соработник, колегата Милче Јовановски.
Со финансиски пакет од 2,1 милијарди евра, Европската комисија ќе поддржи 14 водечки инвестициски компании и приватниот сектор на земјите од Западен Балкан. Финансискиот пакет, како што се додава понатаму во соопштението, содржи 528 милиони евра грантови од ЕУ, од инструментот за предпристапна помош, дополнителни билатерални придонеси од членките на ЕУ и Норвешка, заеми од меѓународни финансиски институции и придонеси од економиите на Западен Балкан. Меѓу останатите проекти кои ќе бидат поддржани со овој финансиски пакет од ЕУ е изградбата на автопатски делници и подделници од коридорот 8 во Македонија. Земјава дополнително ќе добие поддршка за проекти насочени кон подобрување на енергетската ефикасност и за зајакнување на преносната мрежа. Коментирајќи го финансискиот пакет, еврокомесарот за проширување Оливер Верхеј порача дека со ваквата помош ЕУ испраќа порака од иднината на земјите од Западен Балкан е во Европската унија, а дека проектите за кои ЕУ дава финансиска поддршка подобро ќе го поврзат регионот однатре, но и со унијата. Јавното предпријатие за државни патишта истакнува дека коридорите 8 и 10Д се стратешки приоритет и најголем инфраструктурен проект со кој до 2027-та ќе се изградат 110 км автопатишта, зашто државата ќе избои околу 1,3 милиарди евра. Првата транша беше на износ од 117 милиони евра. Исплатена е втората транша во износ од 53 милиони евра на наменска сметка за американско-турскиот конзорциум Бехтел-Јенка, како дел од предвидените средства за изградба на автопатските делници на коридорите 8 и 10Д, известија од јавното предпријатие за државни патишта. Исплатата е согласно со програмата за финансирање патна инфраструктура за проектот коридор 8 и коридор 10Д за 2023-та, со која што за годинава се предвидени вкупно 243 милиони евра. Во меѓувреме опозицијата открива дека внукот на Ахмети Дрин, кој меѓувреме го купи бизнис центар од Соравија во Скопје, работи и како подизведувач на коридорот 8. Драган Ковачки од ВМРО-ДПМН на пресрече.
Дрин Ахмети со Тор Индустрис, заедно со уште една фирма од кланот Зајас, за која ќе зборуваме деновиве, е вклучен во изградба на коридор 8, а договорот кој го имаат двете фирми е 1,3 милиони евра за ископ и други градежни работи.
Освен тука, фирмата на Дрин била вклучена и во изградба на автопатот од Кичево до Дебар, зашто ќе добие од 6 до 9 милиони евра. Од Хор Индустри вела дека Ковачки лаже и најавија тужба доколку не се извини. Поповиците на опозицијската партија дека внукот на Ахмети треба да објасни како се здобил со својот капитал, првиот човек на гром Стефчо Јакимовски, кој известен период беше и нивни коалицијски партнер, се согласува со тоа, но смета дека и партискиот лидер на ВМРО-ДПМН е Христијан Митковски, треба да објасни како и кога се стекнал со својот имот.
Да го прашаме претендентот за власт, господинот Христијан Митковски, да одговори на колку години тој ја направи првата хидроцентрала. Дали тоа беше пред да биде советник во владата на Груевски, беше пред да биде директор на електростопанство на Македонија или ја направи првата хидроцентрала откако стана директор на електростопанство на Македонија. Да немаме забуна, во опис и попис на работни задачи на директорот на електростопанство на Македонија стои да гради хидроцентрали, да овозможува производство на електрична енергија, но да гради хидроцентрали за државата и за народот, не за себе. Во конкретниот случај тој има градено за себе и мислам дека е легитимно прашањето да го прашаме на колку години тој стекна таков милионски имот.
Ја разбираме задачата на Стефчо Јакимовски, кој пред се е мотивирана од концесиите кон Дуи и кон таткото и синот Ковачевски, и сега има мисија да шири невистини, измислици и лаги кон лидерот Митковски, реагира од ВМРО-ДПМН. Оттаму потенцираат дека тоа што го зборува Јакимовски е по наредба на тандемот Ковачевски. Го повика лидерот на Гром тоа што го зборува во прашална форма да го потврди или да ја докаже вистината пред судовите. За социјалдемократите најважно е да затвори случајот на проектот Скопје 2014-та, во кој според надлежното обвинителство 15 лица, меѓу кои поранешни највисоки функционери на ВМРО-ДПМН, се сомничат за корупција, изјави на прес Даниела Колева, пратеничка на СДСМ.
Ако едно ново и целосно опремено училиште чини помеѓу 3 и 4 милиони евра, за 57 милиони евра може ли да се изградат минимум 15 нови училишта ширум државата. Се мислело само како парите на граѓаните да завршат во џебовите на највисоките функционери на ДПМН во тоа време. До ден денеска нема никаква промена во ДПМН. Тоа е истата криминална партија која што не мисли на граѓаните.
Јавното обвинителство инсистира сите политички партии да запрат да злоупотребуваат во политички цели и сразната постапка во предметот Феникс, како и кое било друго постапување на обвинителството. Јавното обвинителство, како што стои во сообщението, ги посетува сите политички чинители на пораката што во овој контекст пред само неколку дена ја упати американскиот State Department. Лидерите на Македонија мора да покажат силни опипливи резултати во борбата против корупцијата преку зајакнување на институционалната независност и ограничување на политичкото мешање, особено во судството, што е суштинско значење за исполнување на целите за пристапување во ЕУ и градење доверба на граѓаните во владата. Од обвинителството во сообщението додаваат: основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и јавниот обвинител кој постапува во предметот преземаат действија за обезбедување докази, целосно водејќи со началата на правичност и заштита на презумпција на невиност, потенцираат од обвинителството. Во однос на јавните коментари и спекулациите во кои фокусот се става на временската рамка за преземање на действија во овој предмет, од обвинителството сметаат дека е неопходно да се истакнат одредени датуми што го следат постапувањето во предметот, со што јавноста ќе може да оцени дека предметот Феникс е воден согласно закон и соодветно на доказите. Според сообщението, на 29 јуни, околу 11 часот, јавниот обвинител телефонски бил известен дека едно од осомничените лица е запрено на граничен премин во обид да ја напуши државата. Поради тоа, итно беше необходно започнат процесни действија соодветни на обидот за напуштање на државата, кој факт беше образложен од предметниот јавен обвинител и на државната пресконференција, велат оттаму. Поред тоа, јавниот обвинител очигледно не можел да знае кога некој од осомничените лица ќе биде запрено при обид да ја напушти државата, со што ќе иницира необходност за брзо да испување, се посочува во сообщението од јавното обвинителство. Колку и да се подобруваат законите и механизмите за заштита од корупција во судството, таа никако да се искорени, но недостасува интегритет кај судиите и јавните обвинители. Ова беше речено на трибината на невладината коалиција Сите за правично судење. Експертите стравуваат дека судството е толку корумпирано што ниту меѓународната заедница веќе не може да влијае, рече Уранија Пировска од Хелсиншкиот парламент.
И од кога знам, се вложува и се инвестира во едукација на судиите. Милиони, стотици милиони евра се дадени за судиите да дојдат до некоја свест дека како треба да постапуваат. Меѓутоа, мислам дека се имуни тоа и дури и на тоа. Последниот случај со судскиот совет покажува дека навистина го достигнавме врвот во беззаконието.
Апелацијскиот суд преиначи дел од казните за обвинетите во предметот Титаник, а дел и ги потврди. На Милијана Киевски му се намалува казната за 9 месеци и сега ќе треба да одлежи 3,6 години. Гордана Јакуловска сега добива условна осуда на место 2,5 години казна затвор. Обвинетите беа гонети за злосторничко одружување, повреда на избирачкото право, повреда на слободата на определување на избирачите, подкуп при избор и гласање, уништување изборен материјал и злоупотреба на средства за финансирање на изборна кампања. Голем број граѓани пред основниот суд во Охрид излегува да му дадат поддршка на адвокатот Тони Менкиновски, против кого во тек е процес за поставување на знамето со сонцето од Кутлеш на малиот плоштад во Охрид. Представници од МВР повторно не се појавија на ручиштето, а Менкиновски ќе бара ослободителна пресуда.
Јас не се чувствувам воопшто виновен, да, горд сум со тоа што го истакнав македонското знаме, но не се чувствувам виновен дека сум го нарушил јавниот ред и мир врз основа, значи не постои ниту еден закон, меѓународен договор, билатерален или мултилатерален, кој може да ме спречи мене како македонец да го да не го развеам македонското знаме. Јас ќе барам судот да донесе ослободителна пресуда поради причина што не се појавува никој од другата страна и ослободителната пресуда треба да значи слобода за нас македонците.
Главната расправа е закажана на 26 септември. Предходно на 16 јуни беше одложено судењето, исто така поради отсутство на представник од полицијата.
Од Македонија извести нашиот редовен дописник Милчо Јовановски. Ја следите програмата на македонски јазик на SBS, со вас Радица Бојковска-Димитровска. Националниот бум на работни места донесе голем буџетски и ненаден профит за владата со започнувањето на новата финансиска година. Но веста доаѓа во време кога трошоците за домакинствата продолжуваат да се зголемуваат. Повеќе од прилогот на Чијара Хейн за SBS News, што на македонски го подготви колешката Маргарита Василева.
Со доаѓањето на новата финансиска година доаѓа и зголемувањето на сметките за енергија за австралиските домакинства. Трошоците за струја се зголемија за 25% од 1 јули. Федералната влада вели дека ова се должи на инфлацијата. Премиерот Антони Албанезе вели дека владиниот план би требало да донесе олеснување на некој од предстојните притисоци врз домакинствата. И според господинот Албанезе, без разлика дали сте поединец, семејство или мал бизнис, во јули започнаа значителни промени за да се намали притисокот на трошоците за живот без да вршат притисок врз инфлацијата, според премиерот.
So whether you're an individual, a family or a small business, substantial changes kick in July because we understand the cost of living pressures which are there. But in addition to that, what we're doing is having measures that take pressure off cost of living whilst not putting pressure on inflation.
Пакет од 3 милиарди долари е на пат да го намали финансискиот стрес со кој се соочуваат семејствата, при што федералните и државните плаќања се очекува да ги намалат сметките за енергија до 500 долари. Федералниот министер за енергетика Крис Боуен за ABC изјави дека попустот за енергија е само прв чекор и дека владата ќе треба да продолжи да работи со луѓето и компаниите за да обезбеди цените на енергијата бидат поевтини за секого.
There's a short term, the medium term and the long term, and we're going to need to continue to work on all of it, but the short term relief does apply from tomorrow, and that was a necessary intervention, absolutely no doubt about it.
Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи го истражува енергетскиот пазар во услови на зголемување на цените на електричната енергија. Водачот на опозицијата Питер Датен за Nine Network изјави дека зголемувањето ќе биде запрепастувачки за семејствата. Датен вели во моментов семејствата тешко се справуваат со високите цени и дека владата треба да изнајде решение. Лидерот на опозицијата рече дека премиерот пред изборите вети дека ќе ги намали сметките за струја за 275 долари годишно, но дека тоа не се има случено.
It's on top of the prospect of another interest rate rise or two, and at the moment families are really really doing it tough, and the government's got to come up with solutions. The PM promised before the election he'd reduce those power bills by $275 a year, and it just hasn't happened.
Владата постојано укажува на ризиците од инфлација за да објасни зошто повеќе олеснувања за домакинствата не се во план. Но работата во однос на убедување на семејствата стана покомплицирана. Владата предвиде суфицит од 4,2 милиарди долари во мајскиот буџет, но најновите податоци покажуваат дека всушност има суфицит од 19 милиарди долари. И цените на енергијата не се единствениот трошок што го зголемува стресот поради трошоците за живот. Дополнителна федерална субвенција за родителите е на пат за семејствата во Австралија, бидејќи многумина се борат да склопат договори за згрижување деца. Премиерот Антони Албанезе вели дека субвенцијата, која стапи на сила од 1 јули, ќе биде од корист за семејствата. Господинот Албанезе вели дека 96% од семејствата ќе бидат во подобра положба како резултат на оваа политика.
No one will be worse off, but 96% of families will be better off as a result of this policy. And I'm very proud that it begins in July, making a difference to working families, making a positive difference to our economy, as well as assisting our youngest Australians.
Според субвенцијата, годишниот лимит на семејниот приход ќе се зголеми на 530 000 долари. Максималната субвенција ќе се зголеми од 85 на 90% за семејствата кои заработуваат до 80.000 долари. И за семејствата кои заработуваат над 80.000 долари, стапката се намалува за 1% за секој заработени 5.000 долари. Намалувањето на трошоците за згрижување на децата беше клучно изборно ветување за владата на Албанезе, но низ целата земја многу оператори на детска грижа истовремено ги зголемуваат своите наплатувања, некои и со двоцифрен процент. Good Start е еден од најголемите провайдери на детска грижа во земјата, кој исто така ги изголемува своите наплати. Но главниот извршен директор, Рос Бекстер, вели дека организацијата го ограничува порастот на цените за да одговори на инфлацијата. Таа вели нивниот најголем трошок се едукаторите, персоналот кој е вработен во детските центри. Тие се околу 3/4 од вкупните трошоци кои неодамна примија зголемување на платите за 7%.
We've seen a 16% increase in our grocery bills. We, like many families, rent our properties, and we've seen an 8-ish% increase in our rent costs year on year. And also, of course, our biggest cost is our educators. So educator costs are about almost three quarters of our total costs. And we've recently provided our educators with a 7% wage increase, recognising the great job they do, but also the real workforce shortage that we're having across the sector. So that means that we've really had to have a close look at our costs.
Госпоѓето Бекстер вели, иако непрофитната организација ги зголемила трошоците, таа е убедена дека дополнителните наплати нема да ја намали ефективноста на владината субвенција.
And we in Good Start are really, really confident that families will be much better off. Our internal modelling says that even after the fee increase, at least 92% of our families will be better off, and some of them, most of them, will be significantly better off.
Премиерот вели дека чуварот на потрошувачите ги следи центрите за згрижување деца, за да се увери дека зголемувањата на наплатите не се неразумни.
Wherever there is any attempt to exploit the fact that we are doing more for families, the ACCC has a watching brief on that.
SBS Radio.
Тоа беше прилог на SBS News од Киара Хајн, го пренесе колешката Маргарита Василева, од која ќе слушнеме пак по неколку минути на друга тема, пред да разговараме со Марина Анчевска, невролингвистички тренер, јога инструктор и авторка за меѓугенерацијските трауми. На 1. јули оваа година во паркот Жена Борец во центарот на Скопје со положување на цвеќе пред споменикот на децата бегалци македонци од егејскиот дел на Македонија за време на граѓанската војна во Грција 1946-1949 беше одбележана 75 годишнина од екзодусот. Споменикот на децата бегалци инаку како паметник за нивната голгота беше откриен на 30 јуни во 1988 година, кога се одржа и првата светска средба на децата бегалци, од кои огромен број беа одвоени од нивните семејства и преку Црвениот крст, распрскани по републиките на поранешна Југославија, како и земјите на тогашниот Источен блок, Полска, Романија, поранешна Чехословачка, поранешна Источна Германија, Бугарија и Унгарија. Дел од нив по повеќе години соединети повторно со посредство на Црвениот крст со своите семејства се доселиле и овде во Австралија. По повод меѓународниот ден на бегалците во организација на македонските заедници од Чешка и Полска и во знак на одбележување на 75 годишнината од екзодусот на македонските деца од егејскиот дел на Македонија, во градот Крнов, на границата меѓу двете земји, беше отворена изложба, што ќе трае до 2 август. Изложбата вклучува уметничка инсталација на Георги Дуртановски со 20.000 црвени стапалки, кои што символизираат крвави стапалки на децата прогонети од своите домови. На секоја стапалка испишано е името на секое протерано дете, заедно со името на неговото родно место, со македонски топоним. Едно од тие деца е и мајката на мојата следна соговорничка, од која што во минатово имаме слушнато на многу теми од областта на невролингвистичкото програмирање, Марина Анчевска. Марина е повикана да зборува на оваа тема не само поради тоа што е дете на дете бегалец или поради незината работа на ова поле и посветеността да им помогне на другите да живеат поквалитетен и поисполнет живот, туку и поради тоа што долги години за време на незиниот престој во Холандија има работено со бегалци. Со Марина денеска зборуваме за меѓугенерацијската травма и може ли времето да залечи рани од минатото. Но пред тоа да слушнеме дел од постот на незиниот Facebook профил за животната приказна на незиното семејство со препознатливиот глас на колешката Маргарита Василева.
Во чест на светскиот ден на бегалците. И јас сум дете на бегалци. Да. Родителите на мајка ми биле принудени да го напуштат својот дом и да заминат некаде каде што ќе бидат сигурни. Силно стисната во преградките на мајка и, малечка и завиткана во кебенце, Елена го започнува своето херојско патување. Од време на време, за да ја го пригуши плачот, баба ми и давала дацица, плашејки се дека незиниот глас ќе го издаде нивното засолниште. За да преживеат, биле принудени да се разделат. Баба ми на една страна, мајка ми на друга. Далеко во Ташкент, со тетка и малата Елена го продолжува својот живот, разделена од своите родители. Дедо ми го барале грците затоа што бил познат борец и по никоја цена не сакал да подклекне на нивните барања, да стане нешто што не е грк. Желбата да останат свој ги чинела многу, но ниту еден момент од нивниот живот не се посомневале дека направиле грешка. Цврсто верувале во својот идентитет и за да се заштитат себе си и својата фамилија, биле принудени да остават се и да започнат нов живот. Но дали некогаш вистински успеаја да започнат нов живот? Сега од оваа перспектива, и секако, поради мојата професионална ориентација, јас увидувам дека тие физички и материјално започнале нов живот, но во нив тој никогаш не започнал. После неколку години, фамилијата со помош на Црвен крст повторно се споила и надежта за подобар живот се родила. Но сите случаи и трауми, сите разделби и патешествија живеа во нив, во нивниот нов дом во Скопје, минатото беше насекаде присутно. Тагата за напуштањето на своето огниште можеше секогаш да се почувствува. Често се зборуваше за тешките денови, за разделбите, за маките. И ако не се зборуваше, болката се гледаше во изразот на нивните лица, во очите. Јас живеев со тие приказни од минатото и тие се исто така присутни во мојот живот. Суптилно испреплетени семејни динамики, кои што влијаат на моето однесување, размислување, верувања и вредности. Пред многу години, со аманет од дедо ми Мичо, моите родители, јас и сестра ми, заминавме во родното село на моите предци. Како денес да беше, спомените се уште живеат во мене. Куќата на дедо ми, мирисот во собите, убавата природа и старите пријатели на дедо ми, кои со многу солзи не пречека и не испратија. Се уште нивните зборови, снимени на лента, одекнуваат во мојата глава. Кога се вративме, скапоцената звучна снимка ја ставивме во касетофонот и сите насобрани околу него ги слушавме зборовите упатени кон дедо ми и баба ми. И тие што зборуваа, и тие што слушаа, плачеа. И сега пишувајќи ги овие зборови, емоцијата и болката на моите предци повторно заживеа. Дедо ми и баба ми никогаш не смеа да се вратат во својот роден крај. Затоа ние, нивните поколенија, ја пренесуваме нивната емоција и ја славиме нивната храброст. Благодарение на нив постоиме. Животот е процес и ние сме изложени на постојани промени. Секој од нас со самото раѓање ја оживува и најдлабоката човечка потреба да припаѓа. И кога припадноста ќе се сруши, од било која причина, празнината секогаш ќе биде присутна. Припадноста се искажува преку лојалноста. Семејствата имаат свој правила за да ја заштитат припадноста. Некои од нив се искажани, а некои ги чувствуваме. Сите ние сме различни, но се препознаваме по чувството на припадност. Ние, луѓето, имаме потреба да поддржуваме одредени вредности, религија, земја, националност, традиција, политичка партија, затоа што таму го задоволуваме чувството на припадност. Ние се прилагодуваме кон правилата на било која група кон која се приклучуваме, која што ни го обезбедува припаѓањето. Скриените динамики на лојалноста кон системот на кој му припаѓаме можат да бидат извор, а и ограничувања. Лојалноста може да не мотивира да преземеме акција за да го зацврстиме чувството на припадност. Исто така, доколку сакаме промена, а сме лојални на системот и неговите вредности, може да не ограничува поради грижата на совест. Иако моите предци направиле промена за да се заштитат од опасноста, тие секогаш им останаа лојални на нивните предци. Таа лојалност пак нив им ја одзеде можноста да бидат среќни и да му се радуваат на животот. Секогаш тагуваа за местото каде што припаѓаа, нивниот дом. Нивната лојалност, потрагата за чувството на припадност, живеат и во мене. Неслучајно јас, додека живеев во Холандија, неколку години работев со бегалци и азиланти од целиот свет. Ретки беа оние кои што можеа да ја разберат нивната емоција, болка и желба за подобар живот. Меѓу тие бев и јас, затоа што во нивните очи ги препознавав очите на моите предци. Изборот на кој систем, група ќе припаѓаме и ќе бидеме лојални, има значајно влијание на нашето однесување и акцијата која што произлегува од истото. Верувањата и вредностите за односите со други луѓе, за работата, за љубовта, перцепцијата за другите, потекнуваат од нашата лојалност и припадност кон одреден систем, група и слично. Лојалноста дури може да биде и прашање на живот и смрт. Семејниот систем, од каде што потекнуваме, не можеме никогаш да го смениме. Тоа е факт и највистинита вистина. Единствено што можеме да се запрашаме е дали лојалноста испреплетена во нашите вредности, однесувања и верувања ја креира онаа реалност која што ние сега и овде сакаме да ја живееме. Моето минато и минатото на моите преци секогаш ќе живее во мене. Јас сум им благодарна за изборите што ги направиле, бидејќи знам дека во тој момент го направиле тоа што мислеле дека е најдобро. И благодарение токму на тој избор постојам јас. Меѓутоа животот се одвива во сегашноста. Постојаното гледање наназад и оживување на спомени и емоции од минатото може да биде пречка во преземањето на одговорност за креирање на иднина во која што нашите поколенија ќе ни се заблагодаруваат на нас за изборите што ќе ги направиме денес. Хуманоста доаѓа со проширување на рамката во која што живееме и со освестувањето на системската поврзаност. Сите ние сме поврзани и зависиме едни од други. Хуманоста не е само моментален чин. Да се биде човек, хуман човек е одговорност на секој поединец. Бегалец може да биде секој од нас. Некој бега од самиот себе, некој од фамилијата, од режимот, некој од одговорноста, од обврските, од можностите, од среќата, а некој луѓе од својот дом во потрага по себе, по нови можности, среќа и нов живот. Но каде и да одиме, ние себе си се носиме. На тоа наше патување, единствени опции ни се растот и развојот. Дали ќе ги искористиме, зависи од тоа колку сме спремни да се менуваме и да придонесуваме. Нека им биде лесен патот на сите оние кои што се тргнати во потрага по чувството на припадност.
Благодарам, Маргарита. Тоа беше пост на нашата следна соговорничка Марина Анчевска на незиниот Facebook профил, а го прочита колешката Маргарита Василева. Марина, здраво и добре дојде пак на SBS на Македонски.
Благодарам на Радица за оваа покана. Чест ми е да бидам дел, посебно кога разговараме на една многу убава тема.
Да, убава и тешка. Слушнавме дел од животната приказна на твоето семејство, делот приказната се и тажните искуства на твојата мајка, во која може да се препознаат голем број македонци, но исто така помладите генерации може да се препознаат во твојата приказна како потомок на дете бегалец. Тие трауми што не престануваат со генерацијата која што директно ги доживеела, туку иако се разбира делумно се пренесуваат и на следните генерации, или како што го нарекуваат некои психолози, секундарна травматизација. Може да се најде и на терминот историска травма, која што опишува меѓугенерацијска травма што произлегува од угнетување, поврзано со култура, раса или етничка припадност. Марина, знаеме дека во некои семејства се зборува отворено за истите, во други пак, иако остануваат во тишина, сепак се провлекуваат во колективното несвесно на семејството, односно родителите или бабите и дедовците доживеале несакани настани, особено во детствата, ефектите остануваат во семејната динамика. Марина, оваа тема е навистина длабока и тешка. Во некои од нашите минати разговори ти ни објаснуваше за семејните констелации, семејните динамики. Па би те прашала како ти со своето со сето тоа познавање и мудрост од невролингвистичката сфера се справуваш со тие трауми доколку постојат конкретно во твоето семејство, и може би било добро да ни дадеш слика како тие трауми се манифестираат, доколку не е премногу лично и интимно прашање, што секако мислам дека е.
Да. Секако и да е интимно и да е лично, јас сум секога спремна го споделувам моите искуства, затоа што тоа е инспирација за другите луѓе исто така да ги побараат своите теми и прашања во себе, за да можат да ги надминат тие емотивни наследства што ги живееме во секојдневието од нашите предци. Бидејќи како што го почнав на овој разговор со твоја прекрасен увод, Голготата заврши, но траумата се уште живее во нивните потомци. Јас би го додала и тоа, затоа што јас ете сум сведок на една таква Голгота и травма која што сум ја живеала и слушала во секогаш кога сум одала на посета која е мојата баба и дедо, која што се да кажеме бегалци од Егеска Македонија, затоа што во нивниот нов дом во Скопје минатото беше секогаш и на секаде присутно. Тагата беше присутна, јас ја слушав, ја гледав во нивниот начин на кој што зборува, така да јас сум секогаш отворена да споделам, да, и на тој начин да помогнам на сите оние кои што имаат доживеано некако видна травма. Така да тоа е, сум секогаш за тоа.
На кој начин се манифестираше тоа во нивното однесување, во нивните разговори?
Да, па еве и сега кога кажував, кога се договоривме да зборуваме на оваа тема, јас секако повторно со мајка ми ја начнавме темата и дури слушнав и други некои интересни моменти, интересни за неја, нормално травматични, меѓутоа за овој наш разговор, како нели одело патувањето, како тие пак повторно се сретнале со татко и мајка, и значи сите тие моменти кај мене будат исто така прашања, некои теми на кои што, со кои што јас сум се соочувала. Еве да почнеме од нешто, на пример како кај мене започна некако да речеме освестувањето и повторно навраќањето на минатото и освестувањето дека тоа емоционално емотивно наследство се уште живее во мене. Кога нели јас го започнав мојот пат на себе спознавање, кај мене секогаш била темата на која што мене ми било, да кажеме, тригер за да не се чувствувам убаво, да чувствувам некаква тага во себе, кога ќе се појавила темата самотија. Јас сум секогаш реагирала на тоа чувството дека и стравот дека ќе останам сама. И кога сум се прашувала себе си, нели, ма зошто тоа е толку мокно и јако кај мене и толку травматично го доживувам тоа, кога во моето секојдневие немало причина за тоа. Моите родители се живи и здрави, сестра имам, брат имам, има внуци. А секогаш постои тоа страво дека ќе бидам напуштена или оставена сама. Или кога сум имала ситуации со пријателки, со бизнис партнери, например, кои што сме се разделиле, јас тоа сум го доживувала толку трагично, што ми требало многу време да надминам таа загуба, ќе ја ставам во наводници. Значи, тоа не е моја загуба. Mm-hmm. Невозможно е да биде во толкава мера травматично за мене, затоа што не е тоа моје. И така почнав да истражувам, всушност, да кажеме, на сите овие мои тренинзи што сум ги поминувала, сум разбрала и сум сватила дека травмата се уште на моите предци живее во мен. И така почна, например, тоа ете распрашување, што све се случувало. Ја од секојаш ми било интересно, меѓутоа на друг начин, нели сега, од малциот професионален.
По-професионално, да.
Да. И колку повеќе дознавав за моите предци, толку повеќе мојот страв се намалуваше. Всушност, тоа е убавинат, нели, на сите овие разговори, на раскажувања, на спомнувања на травмите, на предците, затоа што ние сега повеќе ќе разбереме нивната тага и травма и повеќе можеме ние да се носиме со тоа.
Да, значи тоа чувство на осаменост се поврзува со можеби чувството на твојата мајка, која најверојатно се чувствувала напуштена од незината мајка или твојата баба.
Да, значи тоа исто сега, баш токму пред една недела, кога разговаравме повторно на оваа тема и сестра ми беше присутна и татко ми, и ние, кога мајка ми разкажуваше, сега ќе раскажам што раскажа мајка ми, нели?
Да.
Само да објаснам каков ефект имаше тоа на нас. Татко ми беше тоа целосна тишина. Значи, ја чувствував и сестра ми дека беше погодена од раскажувањето, дека ние видовме еден друг дел од мајка ми, кој што исто за нас беше, да кажеме, препознавање на незините начини на однесување некога што може би не сме ги прифакјале, што не сме биле во тој момент може би во можност вистински да ја видиме незината болка ни што све таа поминувала во незиниот живот, да живее со мајка која што била травматизирана, која што морала да го напушти незиното огниште и да живее со татко кој исто така бил исто така истравматизиран. Значи, покрај тоа што, нели, јас објаснувам и на мојот Facebook пост, меѓутоа јас не го знаев точно делот како тие повторно се сретнале.
Разговорот со Марина Анчевска го продолжувам и во следните две програми. Утре ќе слушнеме и како се сретнале. А пред крај на денешнава емисија да подсетиме и на некои од главните вести на денот. Министерката за домородни прашања Линда Берни ќе ги представи четирите главни области на политиката на референдумот за глас при парламентот. Премиерот Антони Албанезе ги отфрла тврдењата дека владата треба да направи повеќе за да спречи раст на каматните стапки. Очевици тврдат дека израелските војници се повлекле од градот Џенин и Европската комисија со нов финансиски пакет за Западен Балкан. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас. Ве очекуваме и утре во ист термин, а во меѓувреме за избор прилози и разговори на разни теми посетете на sbs.com.au/macedonian и Facebook страницата SBS Macedonian. Меѓу другите, таму ќе го најдете и разговорот со Лефа Маркова, една од децата бегалци од граѓанската војна во Грција. Подкастот е на нашата интернет и нашата Facebook страница. Од Радица Бојковска Димитровска, пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.